Yes, god formiddag til jer alle sammen. Godt at se jer igen, og til de nye, som er kommet til, vil jeg også sige velkommen til. Jeg hedder Daniel, og har fået lov til at holde bibeltimerne her de første to morgener herovre. I går havde vi fat i noget omkring nadveren, glæden ved nadveren, og i dag er temaet glæden ved dåben. Og det vil jeg gerne sige lidt om. Men før vi tager fat, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige skulle bede sammen. Herre, tak fordi, at du er nådens Gud. Den Gud, som skænker alt. Ikke bare for intet, men faktisk helt stik imod vores fortjeneste. Tak, fordi du ikke handler med os, som vi har fortjent. Men tak, fordi du er barmhjertig. Og tak, fordi du forkynder det for os i dit ord. Og tak, fordi du forkynder det for os i nadveren og i dåben. Nu vil vi bede dig om, at du vil hjælpe os til at se lidt dybere ind i dåbens gave. Og glæde os over det. Og jeg beder om, at du vil hjælpe os til at tage det til os. Ikke bare som en teoretisk virkelighed, som vi ved eksisterer, men som noget, der har betydning for vores liv nu. Som en virkelighed, vi lever i. Og jeg beder om, at du vil lade glæden over, at vi er købt fri, fylde os. Og hjælpe os selv at kæmpe med nåden som kraft. Jeg beder om, at du vil velsigne vores time nu og være nær hos os. Og give os alt, hvad vi har brug for i dit eget. Amen. Yes. Jeg har tænkt mig, at vi i den her time skal omkring tre forskellige bibelsteder. Jeg har tre punkter, som sædvanligt næsten altid. Og vi skal omkring tre forskellige bibelsteder, og jeg kommer ikke noget op på tavlen her, men jeg vil rigtig gerne have, at I følger med i jeres bibel eller en telefon med en bibel på, eller hvad I har, og se lidt sammen, hvis det er lidt kniver. To korte steder først, til de første to punkter, og så et lidt længere afsnit til det sidste. Og det sidste punkt kommer til at fylde mest, bare lige så I tænker, at han bliver godt nok hurtigt færdig, når han når til punkt 3, så vil jeg sige, at punkt 3 er den længste i dag. Og jeg vil gerne have jer til at sidde lige et par gange undervejs og lige tænke lidt selv. Og så til allersidst vil jeg lige have til at snakke sammen, inden vi slutter helt til sidst. Da jeg her for nogle uger siden, jeg snakkede med en derhjemme, og han fortalte, at jeg skulle herover på Hadsund og holde to timer om glæden ved nadveren og glæden ved dåben, så sagde han til mig, glæden ved nadveren, det synes jeg er til at gå til. Altså, der er meget sagt i. Men glæden ved dåben, siger han så. Det synes jeg alligevel er sådan lidt. Altså, hvor meget tænker du lige over dåben, og går glæden over dåben i det daglige? Og det kunne jeg måske godt sådan lige følge. Og alligevel så er der særligt én ting ved dåben, som gør, at jeg tænker, at det fylder for mig nu. Og det er det, jeg vil lægge hovedvægten på, og det er det, der kommer i punkt 3. De første ting, jeg skal sige, er også vigtige, men det er for at få sådan en basis på plads omkring dåben, vil jeg sige. Det, jeg skal lave, er ikke sådan en gennemgang af alle mulige aspekter ved dåben, men jeg vil ligesom lægge fokus på det her med glæden ved dåben. Nu allerførst, så kunne jeg godt tænke mig, lige få jer til at sidde og overveje, og jeg skal nok forklare, hvorfor jeg gør det, når vi kommer længere hen. Men prøv lige og sætte dig og notere, hvis du har noget at notere på. Lad være med at vise det til andre, men noter en konkret synd, som du kæmper med igen og igen. En synd, som du har oplevet, at du er faldet i måske, og som du oplever, du kæmper med igen og igen. Du har bedt om tilgivelse, men du oplever, det kommer igen. Du kæmper med det igen og igen. Noter det på et stykke papir, eller noter det inde i dit hoved, og så prøv lige at huske den, og lad den lige ligge. Og rumster i baggrunden den der kamp med den synd, mens jeg taler videre lige om lidt. I får lige 20 sekunder til det. Jeg skal nok samle op på det senere, men lad vi det lige ligge i første omgang. Så nu kan jeg godt tænke mig at sige noget om dåben under den vinkel, at dåben er en gave. For dåben er en gave. Og når man får en gave, så gælder det om at tage imod den med tak og glæde sig over den gave, man har fået. Og sådan er det også med dåben. Og så vil jeg gerne sige lidt om, hvorfor Gud egentlig giver den gave, og jeg vil gerne sige lidt om, hvad det er, den gave indeholder, og jeg vil gerne sige noget om, hvad den gave betyder i mit liv lige nu. Det er sådan mine tre punkter, ikke også? Så det første, det er, hvorfor giver Gud? Og det er det første punkt, jeg har så taget fat i. Og der skal vi slå op i Titus, hvis I kan finde det. Titus brev, kapitel 3, vers 4-5. Jeg har kaldt det her første for, at dåben er Guds nådes handling med os. Dåben er Guds nådes handling med os. Nåde betyder jo gratis. Og dåben er lige præcis en nådes handling. Noget Gud giver os, selvom vi ikke har fortjent det. Vi har faktisk fortjent det stik modsatte. Og det synes jeg bliver enormt tydeligt i Paulus' brev til Titus, kapitel 3. Hvis I kan finde det her. Jeg har sådan en nyere udgave. Mit nyt layout her, det er side 13:34 i min, men ellers må I lige prøve at hjælpe hinanden at finde det. Titus, kapitel 3, så første gang, jeg sådan for alvor lagde mærke til de her vers, det var, da vi selv fik børn og skulle have den døbt, eller vores første der, have ham døbt. Der står her i Titus, kapitel 3, vers 4. Men da Guds, vor frelsers godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret, frelste han os. Ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden. Vi stopper bare der. Dåben er Guds nådes handling med os. Da vi fik børn i sin tid, der begyndte jeg at tænke en del over det her med at have barnekår. Det er jo et udtryk, som fylder en del i Bibelen virkelig. Jeg tror aldrig, jeg sådan havde tænkt for alvor over, hvad det betyder at have barnekår, før vi sådan selv fik børn. Man får sådan en lille størrelse der, som kommer ind i ens hjem, og så sætter man alt til side for at passe det der lille kræg der. Som skriger om natten, og som har feber, og som skal ødelægge ens nattesøvn fuldstændig. Og have mælk om natten, det var som ikke moren, der kunne gøre noget ved det, ikke også? Men det der med, at lige pludselig kommer sådan en lille størrelse ind, som bare fuldstændig sætter dagsordenen. Og nogle gange så har jeg haft tanken, kan jeg vide, hvis der kom sådan en koldt, beregnende businessmand, kan jeg vide, om vedkommende kunne finde på at spørge, hvor meget betaler den der lille størrelse for den der service, som det får? Det giver jo ikke mening. Selvfølgelig skal det ikke betale. Det er vores barn. Sætter alt til side for at passe til det lille væsen. Hvorfor? Fordi det er specielt fromt, fordi det er specielt helligt. Fordi det gør en hel masse godt. Nej. Det er hjælpeløst. Det er hjælpeløst. Og for mig blev det enormt stærkt, da vi skulle have vores børn døbt. Vi bare de der små hjælpeløse størrelser, som jeg godt vidste, at hvis vi ikke gav dem mad, og hvis vi ikke passede dem, så ville de dø i løbet af ganske få døgn. Dem bar vi frem for Gud i dåben. Og det blev så tydeligt for mig, at i dåben, så er det Gud, der handler. Det er Gud, der gør noget her, og det her vers blev enormt stærkt for mig dengang. Gud frelste os, står der her i vers 5. Ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger. Nej, for så var der ikke nogen måde, der er frelst på, for jeg har ikke gjort retfærdige gerninger. Jeg er en synder, og det er mine børn også. De er født som syndere, siger Bibelen. Og frelsens grund er ikke vores fromhed, vores hellighed, vores værdighed. Nej, den ligger et andet sted. Den ligger i Guds hjerte. Ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig, og så talte om dåben. Derfor frelste han os. Og det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden. Kære venner, dåben er Guds nådes handling. Ufortjent. Faktisk stik imod vores fortjeneste. Gud handler med os i vores fortabthed og i vores oprør mod ham, som vi faktisk er født med. Vi er født med uvilje mod Gud, selvom man ikke kan se det på et lille spædbarn. Så er det faktisk virkelig. Siden Adam og Eva, så er alle mennesker blevet født med en uvilje, medfødt uvilje mod Gud. Og mit største ønske for mine egne børn, det har været, at de skal være Guds børn. Hvordan bliver de det? Det bliver de ved at blive født på ny. Og så har vi det her ord. Dåben er det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden. Og meget gør børnene? Ingenting. Hvad gør Gud? Det hele. Dåben er Guds nådes handling. Og det har jeg lyst til at sige, som det er det første. Glæd over det. Dåb handler ikke om præstation. Dåb handler om modtagelse. Det er Gud, der handler. Og for mig er det også faktisk det allervæsentligste argument for barnedåb. De folk, der argumenterer for voksendåb, de har rigtig ofte den her grundtænkning, at dåben er en bekendelseshandling eller min lydighedshandling af en eller anden art. Og jeg forstår godt tanken, at jeg ligesom vil bekende. Men når Bibelen taler om dåb, så er der altså en anden vinkel der på det. Dåben er Guds nådeshandling med mig som hjælpeløs fortabt sønder, der er i oprør mod ham. Det er udgangspunktet. Og det synes jeg bliver tydeligt i sådan et vers som Titus her. Glæd dig over det, kære ven. Det er det første, jeg vil sige. Så kommer mit andet punkt, og det er så, prøv at sige det ganske kort. Hvad er det så, Gud giver i dåben? Og det kan man i virkeligheden ikke sige helt vildt kort, for det er helt vildt meget, Gud giver i dåben. Men nu alligevel prøv at sige det kort. Hvad er det, Gud giver i dåben? Og det korte svar er, at Gud giver frelse. Dåben er frelsens bad, kan man sige. Og nu skal vi slå op i Apostlenes Gerninger kapitel 2. Det er det andet sted, vi skal omkring her formiddag. Apostlenes Gerninger kapitel 2. Se, dåben bliver indstiftet af Jesus, kan man sige. Efter at han er død og opstået, så møder han disciplene op i Galilea, hvor det hele startede, hvor han kaldte dem i begyndelsen. Og så giver han dem missionsbefaling, eller dåbsbefaling, og siger, at nu skal I gå ud i alverden og forkynde evangeliet, og så skal I døbe mennesker og lære dem at holde alle sine herrebefalinger. Døbe dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Og så går der ganske kort tid, så er apostlene samlet i Jerusalem, og så kommer pinsen. Og det er det, vi læser i Apostlenes Gerninger kapitel 2. Den første pinsedag her. Og der tror folk så, at disciplerne er blevet fulde, men det er faktisk ikke det, det handler om. Det handler bare om, at Helligånden er kommet over dem, og de kan tale alle mulige fremmedsprog, som de ellers ikke kunne. Og Peter, han holder så, Peter, som er discipleflokkens leder, han holder en prædiken, og folk bliver ramt. Folk ser, at vi har brug for ham, Jesus, som han taler om. Og så har Peter jo lært af Jesus, at vi skal døbe mennesker. Og det er så det, de begynder at praktisere her. Da folk spørger i vers 37 i Apostlenes Gerninger kapitel 2, hvad skal vi gøre? Fordi det, som de hører, den her forkyndelse, de hører, det stikker i hjertet. Så står der i vers 38, Peter svarede, omvend jer, og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse. Så skal I få Helligånden som gave. Jeg ved godt, der er meget mere at sige om dåb, men nu har jeg lyst til at samle det omkring det her vers. Hvad giver Gud i dåben? Her nævnes to ting helt specifikt. Omvend jer og lad jer døbe til jeres synders forladelse. Syndernes forladelse. Hvad betyder det? Det betyder, at jeg bliver renset. Det betyder, at alt det, som er imellem mig og Gud, alt det, som skiller mig fra Gud, alt det, som er galt, alt det, som jeg har tænkt, gjort og sagt, som er galt, alt det, som jeg skulle have tænkt, gjort og sagt, som jeg ikke gjorde, alt det bliver renset, og ikke nok med det, hjertet bliver renset. Min uvilje mod Gud, mit oprør mod ham, min syndige natur, forladt, tilgivet. Det er det, jeg får i dåben. Jeg får lov til at komme derind, hvor jeg står fuldstændig ren for Gud, ren og retfærdig, himlen værdig, på grund af det, som Jesus har gjort, for han har betalt. Du får dit dåben. Omvend jer og lad jer døbe til syndernes forladelse. Og så står der ingenting mere. Så skal I få Helligånden som gave. Det at få Helligånden som gave, det hænger sammen med det at komme til tro på Jesus. Når man kommer til tro på Jesus, så flytter Helligånden ind i hjertet. Det vil sige, så flytter Gud ind i hjertet. For Helligånden er jo den tredje person i den treenige Gud. Det betyder, at i dåben, så tager Gud bolig i mig. Hvis I nogen. Han flytter ind i mig. Og det er derfor, at dåben også kaldes genfødelsens bad. For der bliver jeg født på ny. Der bliver jeg frelst. Derfor er jeg tilgivet mit synd, og der flytter Gud ind i mig, tager bolig i mig. Kære venner, det er ikke småting, det kan jeg godt fortælle jer. Det ser godt nok ikke ud af særlig meget, vel, når vi står der, jeg døber dig i faderens og sønnens og Helligåndens navn, og der bliver døbet lidt vand på, ikke også? Og det er heller ikke, fordi det er noget særligt. Men der er knyttet nogle løfter til. Og det er stort. Det er stort. Og Gud handler her. Dåben er frelsens bad. Dåben er den største gave, du overhovedet kan få. Dåben er indholdet af evangeliet, det glade budskab om, hvad Jesus betyder for mig. Liv og frelse. Evigt liv. Det er faktisk det, jeg får i dåben. Og så har jeg lyst til at sige, det betyder så ikke, at hvis barnet er døbt, så er alt godt. Nej, Bibelen er meget tydelig omkring, at den her gave, som jeg får i dåben, den modtages i tro. Og den har brug for næring. Det er ikke bare sådan en bund, så har du den, så fik du lige evigt liv. Nej, det er en relation. Jeg bliver føjet ind, som vi siger i dåbsritualet, som en gren på et træ i Kristus Jesus. Og så skal jeg blive i ham. Så er der troens liv, som skal leves. Og troen skal næres. Troen skal leve af Guds ord. Dåb uden tro frelser ikke. Så dåben er ikke sådan en, du er trods alt døbt, så går det nok. Nej, dåben hører uløseligt sammen med et liv i modtagelse, i tro, i tilhørsforhold til Gud. Og samtidig så vil jeg sige, at hvis man så er blevet døbt, og så falder man fra, så mister man troen på Jesus, og så senere i livet, så tænker man, jeg har simpelthen brug for Jesus, jeg vil så gerne til ham. Så skal man ikke døbes igen. Det er nogen, der siger faktisk. Men der vil jeg sige, nej, det skal du ikke. Du skal ikke døbes igen, hvis du er blevet døbt som lille. For Gud står ved sit løfte. Det kan godt være, at du har svigtet. Men Gud står ved sit løfte. Gud står ved den gave, som han gav dig du. Hvis du ikke er blevet døbt som barn og kommer til tro på Jesus, så vil det naturligt være blevet døbt. Men dåben er frelsens bad. Kære venner, det som Gud giver i dåben, det er evigt liv. Søndernes forladelse, Helligånden som gave, evigt liv, frelsen. Det er helt vildt. Glæd dig over det. Hvis du er i tvivl om, Gud har givet dig det, så kig på din dåbsattest, hvis du er blevet døbt. Der gav han dig det. Jamen, jeg tog nok ikke imod det. Nej, men så ønsker han, du skal tage imod. Det var det andet, jeg gerne vil sige. Det tredje, jeg gerne vil sige, det lyder rigtig nørdet, når jeg lige siger overskriften. Jeg sagde i går, at man må ikke bruge kanansprog i prædikner. Kanansprog, det er sådan noget missionshussprog, som man kun forstår, hvis man er vokset op i et missionshus. Nu bruger jeg kanansprog, men jeg skal nok forklare, hvad det betyder. Så må man gerne. Yes. Det tredje, jeg gerne vil sige, det er, at dåben er begravelse og oprejsning sammen med Jesus. Det lyder fuldstændig nørdet, jeg ved det godt. Jeg skal nok prøve at forklare det. Dåben er begravelse og oprejsning sammen med Jesus. Som indledning til det her punkt, så vil jeg gerne bede om lige at tage fat i hovedet eller på papiret i den der synd, som I noterede til at begynde med. Den der synd, som konkrete synd, som du har kæmpet med igen og igen. Og så vil jeg gerne stille dig spørgsmålet nu i forhold til den synd, og I skal bare sidde og tænke inden i jer selv. Hvordan plejer du at kæmpe mod den synd? Hvordan plejer du at kæmpe mod den synd? Måske har du givet op, jeg ved det ikke. Men hvordan plejer du at kæmpe? skal vi slå op i Romerbrevet kapitel 6. Det som han så også sagde ham, da jeg snakkede med for nogle uger siden, som sagde, glæden over dåben, det synes jeg er vanskeligere end glæden over nadveren. Så nævnte jeg Romerbrevet 6, fordi jeg havde allerede på det tidspunkt tænkt, at der skal hovedvægten ligge. Så sagde han, ja, det er faktisk utroligt tankevækkende, at en af de vigtigste, måske endda den vigtigste tekst i det nye testamente om dåben, den står i et afsnit, som handler om det nye liv som kristen. Og det gør den. Romerbrevet kapitel 6. Et af de vigtigste afsnit i det nye testamente om dåben, vil jeg påstå, den står ind i en sammenhæng, hvor det handler om at leve det nye liv som kristen. Leve som Guds barn. Og det er utroligt tankevækkende. Og nu vil jeg gerne prøve, vi skal ikke læse det hele, men det er vers 1-14, det er sådan grundrammen for det, som jeg gerne vil tage fat i. Og nu vil jeg prøve at tage det sådan lige bid for bid, for at lige prøve at forklare. Fordi den her tekst forklarer nemlig for os, hvad det er for en virkelighed, der står i som døbt. Det, der skete, da jeg blev døbt, det er nemlig, at jeg blev begravet sammen med Jesus. Og så døde jeg sammen med ham. Og det virker ret abstrakt, det ved jeg godt. Nu skal jeg prøve lige at zoome ind på det. Jeg døde sammen med Jesus, og så blev jeg oprejst sammen med ham for at leve et helt nyt liv. Det er faktisk det, der skete, da jeg blev døbt. Og det er fuldstændig vildt. Se, hvis vi lige skal have optakten med, så i vers 1 og 2 her i Romerbrevet kapitel 6, så linkes der tilbage til det, der er sagt i kapitel 5 i slutningen. Fordi i kapitel 5 siges der nemlig, at blev synden større, er nåden blevet så meget, desto større. Altså, jo større synd, jo større nåde. Og så stiller Paulus lige præcis det spørgsmål, som popper op, i hvert fald i mit hoved, når jeg læser det. Altså, jamen så gælder det vel om at synde så meget som muligt, så nåden kan blive så stor som muligt. Ja, hvis man er beskidt i børnehaven, så kan man rigtig se, når man kommer hjem og får rent tøj på, ikke også? Så gælder det om at svine sig til så meget som muligt. Det er ligesom tankegangen. Og det er et spørgsmål, der Paulus fat i her. Hvis nåden bliver større, når synden bliver større, gælder det så ikke om at synde så meget som muligt? Og det spørger han om, vers 1 i kapitel 6. Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget, desto større? Og så kommer der sådan meget kategorisk. Nej. Christian Meyer med min gode kollega, han plejer at råbe meget højt. Høj! Ikke også? Og det betyder aldeles ikke, står der på dansk, ikke også? Aldeles ikke. Og det betyder, at du har fuldstændig misforstået det. Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive større? Nej, 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 nej. Hvorfor ikke? Så kommer svaret. Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Død fra synden? Er jeg det? Ja, svarer Paulus så videre. Det er du, hvis du er døbt. Og så begynder han at forklare hernede i vers 3 og 4. Jeg læser vers 3 og vers 4 for jer. Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er blevet døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. I gamle dage, der gjorde man det, og man gør det stadigvæk, det sted, hvor man faktisk har voksen dåb meget, ikke også? At man dykker folk helt ned under vandet. Man gjorde det også med spædbørn i Danmark i gamle dage, men så holdt man op med det, fordi for mange døde af lungebetændelse på grund af de kolde kirker og alt sådan noget, ikke også? Men billedet er helt fantastisk. For det at blive døbt, det er nemlig at blive begravet. Sammen med Jesus. Dø sammen med ham. Drukne. Så at sige. Og så oprejst til et helt nyt liv. Det er det, der sker i dåben. Og det er et helt vildt billede. Da jeg blev døbt, der fik jeg del i den død, Jesus døde på korset. Og så blev jeg rejst op og fik del i den opstandelse, som han opstod med. Det er virkelig. Dåben er at blive begravet og blive oprejst sammen med Jesus. Og hvorfor nævner Paulus så det ind i det her afsnit, som det handler om, skal vi blive i synden, for at nogen kan blive større? Jo, fordi det har vanvittigt stor betydning i forhold til det at kæmpe mod synden og kæmpe for at leve et nyt liv i Guds vilje. Vanvittigt stor betydning. Hvad betyder det her for min kamp mod synden? Jo, det betyder, at jeg skal regne mig selv som en, der er død i forhold til synden, fordi jeg er jo død sammen med Jesus. Okay, lad mig prøve lige at gøre det helt tydeligt. Synden står, jeg ligger der, jeg lægger mig lige om lidt, og jeg er ikke rigtig død, jeg leger bare død lige om lidt. Ja. Men jeg ligger der, og så kommer synden og siger, Daniel, du skal leve i mig, du skal synde, du skal falde for den og den fristelse, og nu skal du bare høre, du skal leve sådan her. Og du ved jo godt, du har lyst til det, Daniel, ikke også? Det har du. Jeg kan mærke det på dig, kom nu, ikke også? Og jeg ligger her. Og så kan man sige, hvis jeg er rigtig død, så skulle jeg ikke sige noget. Men jeg siger alligevel noget, fordi at jeg har læst Romerne 6. Og så siger jeg, nej, søn, du har fuldstændig misforstået det. Fordi jeg blev døbt, nemlig. Og da jeg blev døbt, der døde jeg sammen med Jesus. Så søn, du kan bare komme an, men jeg er faktisk død i forhold til dig. Og som bekendt, så kan man faktisk ikke stille krav til en, der er død. Det kan jeg faktisk ikke lade sig gøre. Se, det er den virkelighed, vi skal ind i. Der står ikke, at synden er død i mig. Det står der ikke. Men der står, at jeg er død i forhold til synden. Læg mærke til det, vers 7. Vi får det i vers 7 her. I kapitel 6. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Jeg er løst fra syndens skyld, fordi jeg har fået del i Jesus død for mig, men jeg er faktisk også løst fra syndens herredømme. Synden har ikke krav på mig mere. Du kan ikke stille krav til Jesus mere, synd. For Jesus døde bort fra synden på korset. Og du kan ikke stille krav til mig. For da jeg blev død, der fik jeg del i Jesus død. Det er virkelig. Sådan oplever jeg det ikke altid. Nej, men det er virkelig. Og så står der noget mere. For så står der nemlig også, at vi er oprejst sammen med Jesus. Det gamle menneske, står der i vers 6, er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, der ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Men så står der i vers 8, men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og i slutningen af vers 5 læste vi det. At vi vokser sammen med ham ved en død, der ligner hans. Skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Ved du, hvad det betyder, kære? Det betyder, at dåben er død sammen med Jesus. Det er en agtighed i Jesu død, men det er faktisk også oprejsning sammen med Jesus. Da Jesus opstod fra de døde, der opstod du. Til en helt ny virkelighed. En virkelighed, hvor synden ikke har krav på dig mere. Men hvor du lever som et frit Guds barn. Synden kommer stadigvæk og siger, nu skal du leve i mig, og jeg skal nok komme og friste dig, og du ved godt, du har lyst. Ja, min gamle syndige natur, men den er så korsfæstet sammen med Kristus. Men du må sige, nej, jeg er død. Og jeg er oprejst til et nyt liv. Det er virkelig. Se, det er det, der er vigtigt her. Og Paulus bruger faktisk dåben til at argumentere for det. Og det synes jeg er vildt tankevækkende. Glæd dig over det. Glæd dig over, at du faktisk er død sammen med Jesus, og så er du oprejst til en helt ny virkelighed. Og nu vil jeg lige prøve at tage fat i det her, for nogle vers, der kommer længere hen her i Romerne, i kapitel 6, ikke også? Fordi så er det som om, at Paulus han siger, hvad betyder det så for vores liv? Jo, vers 11, vil jeg læse. Sådan skal også I se på jer selv. Hvordan skal I se på jer selv? Jo, ligesom I ser på Jesus. I er døde for synden og levende for Gud, men levende for Gud i Kristus Jesus. Sådan oplever det godt nok ikke altid. Nej, men hvis du er døbt og tilhører Jesus, så er det virkelig. Død for synden og levende for Gud i Kristus Jesus, for det har du fået del i. I dåben. Du blev begravet sammen med ham, oprejst sammen med ham. Og læg så mærke til vers 12. Når der står derfor, så skal man altid tænke, hvorfor? Jo, begrundelsen er i vers 11. Sådan skal I se på jer selv. I er døde for synd og levende for Gud i Kristus Jesus. Og står der vers 12. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige læme, så I adlyder dets lyster. Læg lige mærke til allerførst. Læmes lyster er der stadigvæk. Det er ikke synden, der er død. Det er ikke de syndige lyster, der er død. Det er der stadigvæk. Men jeg skal ikke lade synden herske, for den har ikke krav på mig mere. Hvorfor skal jeg det? Fordi jeg er død fra den. Og oprejst sammen med Jesus til at leve mit liv. Hvad skal du så? Jo. Vers 13. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud, som levende, der før var døde. Så I bruger jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed. Og så er det ligesom, om det hele bliver samlet i vers 14. Synden skal ikke være herre over jer. For I er ikke under loven, men under nåden. For en del år siden, der det her vers, jeg troede, det var løgn, da jeg læste det. Jeg tænkte, det kan simpelthen ikke passe, det der står. Men det står. Og faktisk har jeg fundet ud af endnu mere siden, fordi der står faktisk, det er en fremtidsform, der er brugt i vers 14. Synden skal ikke længere være herre over jer. For du satte ind i en helt ny virkelighed. Synden skal ikke længere være herre over dig. Hvorfor ikke? For du er ikke længere under loven, men under nåden. Jeg skal fortælle jer noget. En rigtig stor del af mine ungdomsår, der prøvede jeg at kæmpe mod synden på et helt forkert grundlag. For jeg kæmpede nemlig på lovens grundlag. Hvad betyder det? Det betyder, at jeg kæmpede med den dårlige samvittighed som motivator. Nu burde du simpelthen gøre det bedre, Daniel. Nu burde du simpelthen tage dig sammen og så gøre op med den her synd, som du falder i igen og igen og igen. Nu må du tage dig sammen. Kom nu. Det kan ikke være rigtigt. Og Gud må godt nok ikke være særlig tilfreds med dig. Og så når det lykkedes mig indimellem at kæmpe imod, så tænker jeg, nu tror jeg faktisk, Gud er tilfreds med mig. Lige indtil jeg faldt næste gang. Ikke? Og så fandt jeg ud af, at jeg kæmpede på et helt, helt, helt forkert grundlag. Jeg kæmpede på lovens grund. Og så læste jeg det her vers. Og så står der, synden skal ikke være herre over jer. Nej, fordi jeg ved jo, at jeg skal gøre, hvad Gud siger, og Gud kræver nogle ting. Det er det, der står. Synden skal ikke være herre over jer. Hvorfor ikke? For jeg er ikke længere under loven, men under noget. Derfor al kraft udspringer af nådens træ, sang det før. Se, det som jeg gerne vil sige til jer, det er, i kampen mod synden, der står vi på nådens grund. Jeg er købt fri, og derfor kæmper jeg. Ikke for at blive fri. Jeg er løst fra synden, jeg er død fra den, og så er jeg levende med Jesus. Og jeg gerne her til sidst bruge et konkret eksempel for jer. Og nu ved jeg jo ikke, hvad det er for en synd, I har siddet og tænkt på. Da jeg sad og forberedte mig, så tænkte jeg på en bestemt synd. Og jeg skal nok lade mig blive privat, det vil jeg gerne sige. Men jeg kan rigtig godt lide at slappe af en god film. Men jeg ved også, at der er film, som jeg ikke skal se. Jeg ved også, at der er sentenser i film, som jeg ikke skal se. Jeg ved, at jeg bliver simpelthen påvirket så dårligt af film, som emmer af utroskab, for eksempel hele vejen igennem. Som har sådan en ramme af et utroskab og seksuel begær, ligesom er det, der skal fylde og styre. Jeg bliver så påvirket. Jeg påvirker min tænkning. Og jeg ved, at der er hele film, som jeg simpelthen ikke skal se, fordi de har det der budskab, og det ligger som sådan en understrøm i det hele. Jeg ved også, at der er sentenser i film, som jeg ikke skal se, fordi der er samlejescener, og det brænder sig fast på min næste ting. Når jeg så sidder der i den der kamp, og der kommer noget, som man kan tænke, det her, som kan mærke, det jeg skal slukke for. Så kan jeg kæmpe på lovens grund og sige, jeg slukker. Og så går der ikke ret lang tid, begynder tankerne bare at køre, for eksempel. Så er det alligevel det syndige begær, ikke også? Det der med at kaste et lystigt blik på en anden mands hustru, det kan man også gøre ind i hovedet. Ikke også? Jesus siger, at den, der kaster et lystigt blik på en anden mands hustru, har allerede bedrevet hornet i sit hjerte. Eller også så begynder jeg at sammenligne mig med de andre og tænke, hold da op, Daniel, du er godt nok. Du tager det godt nok alvorligt, bare. Du trækker virkelig nogle grænser her. Gud må faktisk være helt tilfreds med dig. Og hvad er det så, der sker? Jo, så begynder jeg at bygge på mig selv, på min egen retfærdighed. I virkeligheden er det gerningsretfærdighed, og det går man altså for tabt af, kære venner. Så har jeg øvet mig i at tage Romerne 6 ind over mit liv. Nå, Når jeg sidder der med en film, så kan mærke, den her skal jeg slukke for. Og når jeg så slukker, så tænker jeg, hvorfor gør du det her? Jamen det gør du jo ikke for at blive her. Det gør du ikke for at blive frelst. Men det gør du, fordi Jesus har frelst dig. Og det gør du, fordi at du med Jesus er død i forhold til synd. Og så er du oprejst for at leve et helt nyt liv. Og det ønsker jeg at leve det liv. Jeg ønsker at leve din vilje, Gud. Ikke for at blive frelst, men fordi jeg er frelst. Og kære venner, der er en evighed til forskel på at kæmpe mod synd med baggrund i, at jeg prøver at gøre det for at blive frelst. Og så med baggrund i at gøre det, fordi jeg er frelst. Fordi jeg er kommet fri. Og Romerne 6 viser os den sidste vej. På dåbens grund. Glæd dig over, at du i din dåb blev begravet sammen med Jesus. Døde bort fra synden sammen med ham. Og så blev du oprejst for at leve et helt nyt liv. Glæd dig over. Nu vil jeg gerne bede om i et halvt minut, bare lige at overveje, næste gang du støder på den der synd, som du noterer i starten, hvordan kan du så kæmpe på evangeliets fundament i stedet for lovens? Og jeg kan ikke give dig svar, men prøv lige selv at overveje, hvordan kan jeg gøre det? Kæmpe på evangeliets fundament i stedet for lovens. Og til allersidst, så vil jeg gerne bare lige sådan en lille check-ud-runde her. Jeg vil gerne bede om lige at vende jer. Hvis I ikke har lyst til at snakke med nogen, så er det også helt fint. Så siger jeg bare, at jeg vil gerne bare lige sidde og tænke selv. Men ellers vender jeg lige tre og tre sammen, og så lige bare lige sige, hvad tager jeg særligt med mig omkring dåben? Hvad tager jeg særligt med mig omkring dåben? Hvad vil jeg gerne huske omkring dåben? I får et minut til det. Godt, jeg vil tage ordet igen, og så vil jeg bare opfordre dig til at snakke videre rundt omkring i teltene og på pladsen og sådan noget. Nu vil vi lige bede. Jesus, tak fordi, at du giver os noget, som er simpelthen så stort, så vi ikke kan fatte det. Tak fordi, at dåben er frelsens bad. Tak fordi, du giver syndernes forladelse og helligånden som gave, evigt liv og frelse. Og tak fordi, at du i dåben også løste os fra syndens herredømme og oprejste os til at leve et helt nyt liv. Hjælp os til at glæde os over den nye virkelighed, som vi står og leve frimodigt i troen på dig. Det beder jeg om i dit eget navn.